Мен дауыстап мінәжат етуге ұяламын. Мен дауыстап мінәжат етуге ұяламын деп айтатындар бар. Бір минут күте тұрыңыз. Сіз өзіңіздің сүйікті мейрамханаңыздың бас аспазына «Тамаша кешкі ас болды, мен бұрын соңды көрмеген ең дәмді тамақтарының бірі» деп айтқан кезде ұяласыз ба? Сіз «Бірақ бұл мінәжат етумен бірдей емес қой» деп айтуыңыз мүмкін. Шынында да бұл алғыс айту мінәжатынан соншалықтай өзгеше нәрсе емес. Тағам үшін иемізге алғыс айту мінәжаттары сіз үшін тағам дайындаған адамдарға деген білдіретін ризашылығыңызға ұқсас болу керек. Кейбір жағдайларда біз мұқтаж адамдар мен науқастар үшін мінәжат етеміз. Ал басқа жағдайларда бүкіл әлемде жұмыс істеп жатқан елшілердің жағдайлары үшін, үкіметтің өркендеуі, барып жүрген қауымдарымыздың өсуі үшін және достарымыз бен туысқандарымыздың өміріндегі жетістіктері үшін мінәжат етеміз. Бірақ алғыс айту мінәжаты мұның бәрінен өзгеше. Тамақтану алдында сіз тек мынаны айтасыз. Көктегі әке, маған берген тамағың үшін рахмет, осымен болды. Сіз, жақсы, бірақ бұл туралы көпшілік алдында мінәжат ету міндетті ме деп сұрауыңыз мүмкін. Исаның тамақ алдында мінәжат еткені туралы оқыған кезде, бұл мінәжаттардың бәрі өз ішінен емес, көпшілік алдында дауыстап айтылғанын көреміз. Тамақ үшін алғыс айту мінәжатында бас иіп, сіз Құдайға деген көзқарасыңыз туралы адамдарға куәлік қалдырасыз. Айналасындағылардың бәрі оларды тыңдасын деген ниетпен қатты дауыстап мінәжат еткен адамдарды кезіктіргем. Тіпті дене қызуымда көтеріліп, мен өзімді ыңғайсыз сезіндім. Мінәжаттың қажет екендігіне сенбегендіктен емес, шошқалардың алдына інжу лақтырған сияқты сезілді. Десе де, мен бір мұсылман кісінің сөзсіз ұялмай Токиодағы әуежай бөлмесінде мінәжат ететін төсенішін төсеп жіберіп, дауыстап барлығының көзінше мінәжат еткенін көрдім. Оның бойында ешқандай ұялу болған жоқ. Құдайға дастырқандағы тамағыңыз үшін рахмет айтасыз ба? Егер жоқ болса, неге? Егер сіз сол үшін мінәжат етуге ұялатын және өзін ыңғайсыз сезінетін адамдар тобына жататын болсаңыз, онда бұл мәселені өзіңіз үшін тезірек шешетін уақыт келді.